Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Dan dalam edisi hari Kamis tanggal 26 September 2024 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri khusus untuk Anda. Di antaranya, pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi yang paling ditunggu pada hari kedua sidang Majelis Umum PBB di New York.
I received one of the most terrifying reports since the beginning of a full-scale Russian invasion against Ukraine.
Akankah gerakan pro-Palestina merusak kans capres Kamala Harris di Michigan?
I'm not happy with what's happening and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Amerika Serikat pada Rabu 25 September mengumumkan bantuan baru senilai 424 juta dolar Amerika Serikat untuk warga Sudan yang mengungsi dan kelaparan. Di pertemuan tingkat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai perang brutal di negara itu. Misi Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bantuan tersebut mencakup 175 juta dolar yang akan digunakan Amerika Serikat untuk membeli kelebihan makanan dari petaninya sendiri guna memberi makan orang-orang di Sudan dan sekitarnya. Studi yang didukung PBB telah memperingatkan bahwa di negara ini akan terjadi kelaparan dalam skala luas. Dalam pidatonya, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menyampaikan permintaan baru untuk izin masuk bantuan ke El Fasher yang telah dikepung oleh Pasukan Dukungan Reaksi Cepat atau RSF saat pasukan paramiliter tersebut berupaya mengambil alih sepenuhnya wilayah Darfur Barat. Kita harus memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk menerima jeda kemanusiaan di El Fasher, Khartoum, dan wilayah-wilayah lain yang sangat rentan, menghilangkan hambatan terhadap akses kemanusiaan di semua rute, serta meletakkan senjata mereka dan datang ke meja perundingan, kata Linda Thomas Greenfield. Kelompok perlawanan Islam di Irak yang pro-Iran mengatakan bahwa mereka telah menyerang pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat pada Rabu. Sementara itu, kelompok lain juga mendesakkan lebih banyak serangan di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza dan Lebanon. Perlawanan Islam di Irak menyerang target strategis di Eilat pada Rabu menggunakan pesawat nirawak, kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram. Sebelumnya, juru bicara Brigade Hizbullah Irak, Abu Ali Askari, mengeluarkan seruan untuk meningkatkan operasi terhadap Israel. Militer Israel mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang mendekati Eilat dan satu lagi jatuh di daerah tersebut. Mereka melaporkan dua orang luka ringan. Askari mengatakan upaya mereka saat ini tidak mencapai ambisi poros perlawanan yang pro-Iran. Poros ini meliputi milisi Irak, Hizbullah Lebanon, dan pemberontak Houthi Yaman. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada mitranya dari Lebanon, Abdallah Bouhabib, pada Rabu 25 September bahwa Turki mendukung Lebanon melawan serangan Israel yang menargetkan kelompok militan Hizbullah di negara itu. Hal ini disampaikan salah satu sumber diplomatik Turki. Turki yang merupakan anggota NATO mengecam serangan Israel di Gaza yang merupakan balasan atas serangan lintas batas kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Presiden Tayyip Erdogan juga mengutuk serangan Israel terhadap wilayah Lebanon dan menuntut langkah-langkah internasional untuk menghentikan serangan Israel di Gaza dan serangan lintas batas dengan Hizbullah. Dalam sebuah pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Fidan mengatakan kepada Bouhabib bahwa serangan Israel terhadap Lebanon tidak dapat diterima dan bahwa Israel ingin menyeret wilayah tersebut ke dalam kekacauan, kata sumber tersebut. Presiden Sri Lanka yang baru terpilih, Anura Kumara Dissanayake, mengumumkan dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu, rencana untuk segera memulai pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional IMF guna mengajukan program dana talangan negara tersebut sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Di sana Yake, seorang anggota parlemen yang condong ke Marxis, memenangkan kursi kepresidenan pada Sabtu 21 September setelah jutaan warga Sri Lanka mendukung janjinya untuk memangkas pajak, memerangi korupsi, dan menurunkan biaya hidup. Dia berupaya untuk berunding kembali target pendapatan yang ditetapkan IMF yang bertujuan untuk menurunkan pajak penghasilan tinggi dan mengalihkan dana ke program kesejahteraan bagi mereka yang paling terpukul oleh krisis keuangan yang sedang berlangsung. Selain itu, untuk memajukan program restrukturisasi utang kami sedang bernegosiasi dengan kreditor terkait untuk mempercepat proses dan mengamankan keringanan utang yang diperlukan, kata Disaya Nayake. Disaya Nayake membubarkan parlemen pada Selasa 24 September dan berharap untuk memperkuat posisinya di parlemen yang beranggotakan 225 orang saat pemilihan umum diadakan pada 14 November. Koalisinya hanya memiliki 3 kursi di parlemen yang dipilih pada Agustus 2020. Kekurangan dolar dalam jumlah besar menyebabkan ekonomi Sri Lanka mengalami krisis keuangan yang parah 2 tahun lalu. Situasi ini membuat inflasi melonjak hingga 70% pada September 2022 dan memaksa negara tersebut gagal membayar utang luar negerinya.
VOA This Morning, hari Rabu tanggal 25 September ini merupakan hari kedua sidang Majelis Umum PBB. Kira-kira apa saja yang menjadi sorotan pada pelaksanaan hari kedua sidang? Langsung kita temui wartawan VOA Taris Hirziman yang sedang meliput di sana.
Selamat pagi pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi salah satu pemimpin yang paling ditunggu pidatonya pada hari kedua sidang Majelis Umum PBB di New York hari ini. Zelensky menggunakan pidatonya untuk menyoroti ketakutan yang membayangi rakyatnya akan potensi terjadinya bencana nuklir ketika mereka gigih mempertahankan diri dari invasi Rusia.
On the night of March 4, 2022, I received one of the most terrifying reports since the beginning of a full-scale Russian invasion against Ukraine. The report was about Russian tanks firing directly at the buildings of our Ukrainian nuclear power plant. And everyone in Ukraine was reminded of what Chernobyl means.
Rasa ketakutan rakyat yang terus-menerus pendengar membuatnya menolak usul untuk kembali melangsungkan pembicaraan dengan Rusia, sebagaimana yang diusulkan Tiongkok dan Brazil, dan menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dipaksakan untuk mengakhiri invasi Rusia selama 31 bulan ini. Sebaliknya, Zelensky menyerukan adopsi proposal untuk memulihkan batas-batas wilayah Rusia dan Ukraina yang diakui secara internasional sebelum Rusia secara sepihak mengambil alih semenanjung Crimea pada tahun 2014 dan kemudian menginvasi Ukraina pada 1 Februari 2022. Selain Zelensky, pandangan yang juga ditunggu para pemimpin adalah pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Presiden Kepulauan Marshall Presiden Hilda Heine. Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ini berlangsung banyak agenda lain, antara lain pertemuan Dewan HAM PBB, Dewan Keamanan PBB, Komite PBB untuk Pemberantasan Penghilangan Paksa, dan pertemuan tingkat tinggi untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan akibat kenaikan permukaan laut. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengikuti sebagian pertemuan tersebut. Pendengar, sidang Majelis Umum PBB masih akan terus berlangsung hingga akhir pekan ini. Tetapi sidang pada hari Kamis besok diperkirakan akan paling banyak disorot karena menghadirkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sedang berperang. Saya Taris Hirziman melaporkan dari Markas Besar PBB di New York. Kita kembali ke studio di Washington DC.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan perang besar-besaran masih mungkin terjadi di Timur Tengah. Tentara Israel diperintahkan bersiap untuk kemungkinan serangan darat. Inggris mendesak warganya segera keluar dari Lebanon. Karolina Amkas menyampaikan laporannya.
Israel Rabu memperluas serangan udaranya di Lebanon, menembak jatuh rudal yang ditembakkan kelompok bersenjata Hezbollah ke badan mata-mata Mossad di dekat Tel Aviv. Ini meningkatkan konflik antara kedua musuh bebuyutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu mengatakan,
kami bertekad memulangkan penduduk kami di utara dengan selamat. Kami memberi pukulan kepada Hizbullah yang tidak mereka bayangkan. Kami melakukannya dengan kekuatan. Kami melakukannya dengan tipu daya.
Komandan Militer Israel Rabu memberitahu pasukan bahwa serangan udara di Lebanon akan berlanjut untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah dan membuka jalan bagi kemungkinan operasi darat oleh pasukan Israel. Menanggapi itu, wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan mengatakan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ia menambahkan, kami ingin melihat resolusi diplomatik dan solusi untuk mencegah perang habis-habisan. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengatakan bahwa perang habis-habisan masih mungkin terjadi karena pertempuran antara Israel dan Hizbullah meningkat. Tetapi ia berharap dicapai jalan keluar untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Biden mengatakan itu dalam wawancara untuk acara The View di stasiun televisi ABC. Komentarnya muncul setelah berhari-hari Israel dan militan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon saling serang. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan, risiko eskalasi di Timur Tengah akut dan bahwa Amerika dan sekutunya bekerja tanpa lelah untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Berbicara pada awal pertemuan dengan pejabat-pejabat senior dan menteri-menteri Dewan Kerjasama Teluk di New York, Blinken mengatakan,
the best answer is diplomacy and our coordinated efforts.
Jawaban terbaik adalah diplomasi dan upaya terkoordinasi kita sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan untuk membuka jalan menuju perdamaian dan stabilitas yang lebih besar.
Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer berada di New York untuk menghadiri sidang umum PBB. Ia menyatakan sangat khawatir akan eskalasi di Timur Tengah dan mengimbau semua pihak agar mundur dari jurang konflik dan melakukan deeskalasi. Ia mendesak warga Inggris agar sekarang juga keluar dari Lebanon.
The contingency plans are being ramped up, but don't wait for those. There are still commercial flights.
Rencana darurat sedang ditingkatkan, namun jangan menunggu itu. Masih ada penerbangan komersial. Segera pergi.
Ini pekan paling mematikan di Lebanon sejak perang Israel dan Hizbullah selama sebulan pada 2006. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Gerakan tak berkomitmen yang digagas untuk memprotes kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai perang di Gaza mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris dalam Pilpres. Sementara kelompok pro-Palestina lainnya, tinggalkan Harris, berupaya memastikan kekalahan Wapres Harris. Apakah gerakan-gerakan tersebut akan memengaruhi hasil pemilu? Berikut selengkapnya.
Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400 ribu warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. Salah satunya adalah Abdallah Doleh, seorang warga Amerika keturunan Palestina.
I'm not happy with what's happening.
Saya tidak suka dengan apa yang terjadi. Dan saya pesimistis akan ada perubahan dalam waktu dekat. Seandainya pun Kamala Harris terpilih, saya rasa dia tidak mampu membuat banyak perubahan.
I will not be silent.
Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza.
Vice President Harris has chosen a side.
Namun kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi.
We can trust she'll always support Israel.
Iklan ini tampaknya membidik 100 ribu warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Leila Elabet adalah juru bicara kelompok tak berkomitmen.
Myself, a Palestinian American.
Sebagai seorang warga Amerika keturunan Palestina, saya telah menjadi pendukung Partai Demokrat sejak lama. Saya ingin menjadi bagian dari kelompok pemilih yang memilih presiden perempuan kulit hitam pertama Amerika Serikat. Tapi Wapres Harris belum menunjukkan kepada saya bahwa ia akan melindungi orang-orang yang saya kasihi.
Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah meski jika akibatnya Trump menang. Farrakhan adalah salah satu ketua kelompok ini.
I don't think there's any difference in policy.
Saya rasa tidak ada perbedaan kebijakan soal Palestina ataupun kebijakan luar negeri di antara kedua capres. Mereka sama-sama jahat.
Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti-perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan. Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Ronald Stockton adalah profesor emeritus dari University of Michigan.
If the black turnout goes up and every American voter...
Jika tingkat partisipasi pemilih kulit hitam naik, sementara pemilih keturunan Arab turun bagi Partai Demokrat, apakah hasilnya akan impas? Entahlah. Yang jelas, upaya Serikat UAW alias Persatuan Pekerja Otomotif menemui para pemilih dan melakukan segalanya yang mereka bisalah yang akan membuat perubahan.
Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Saham-saham Amerika bergulir naik dan turun di sekitar rekornya hari Rabu, ketika pasar keuangan di seluruh dunia statis menyusul pergerakan besar baru-baru ini. Saham Standard & Poor's 500 hampir tidak berubah pada perdagangan pagi, sehari setelah mencatat rekor tertinggi sepanjang masa untuk ke-41 kalinya tahun ini. Dow Jones turun 165 poin dan saham Nasdaq naik 0,2%. Imbal hasil surat obligasi pemerintah naik sehari setelah data terbaru menunjukkan kepercayaan konsumen menurun. Penurunan kepercayaan yang terburuk dalam 3 tahun itu menimbulkan kecemasan terhadap perekonomian AS, namun juga meningkatkan harapan bahwa bank sentral akan memberi keringanan yang lebih besar dari biasanya melalui pemotongan suku bunga yang besar pada pertemuan berikutnya. Pada pasar saham di luar negeri, indeks naik sedikit setelah melonjak sehari sebelumnya, di tengah harapan bahwa langkah-langkah stimulus baru dari Tiongkok akan mendukung negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, sementara saham di Eropa melemah. Beralih ke penjualan rumah baru AS. Penjualan rumah-rumah baru di AS pada bulan Agustus melamban sedikit dari perkiraan menurut data pemerintah yang dirilis hari Rabu. Dengan bunga kredit rumah yang lebih rendah, berpotensi mendorong pasar ke depannya. Penjualan rumah-rumah baru, single house atau bukan rumah dempet, tercatat 716 ribu pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman. Angka itu lebih rendah dari angka yang diubah pada Juli sebesar 751 ribu menurut data Departemen Perdagangan AS. Dibandingkan Agustus tahun lalu, tingkat penjualan rumah baru pada Agustus tahun ini lebih tinggi 9,8%. Pada pekan lalu, KPR 30 tahun dengan bunga yang tetap rata-rata 6,1%, turun dari sekitar 6,5% pada bulan sebelumnya, menurut perusahaan keuangan Freddie Mae. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diberlakukan sejak 20 tahun lalu. Namun, perkembangan situasi termasuk munculnya kasus-kasus baru seperti femisida mendorong kajian ulang atas undang-undang tersebut.
Nia Kurniasari, gadis penjajah gorengan di Padang Pariaman, dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 6 September. Tidak seorang pun menyangka jika perempuan berusia 18 tahun yang rajin berjualan supaya dapat membantu ekonomi keluarganya ini ternyata diperkosa dan dibunuh pemuda yang kerap membeli gorengannya. Mayatnya baru ditemukan 2 hari kemudian setelah dilakukan pencarian besar-besaran yang melibatkan polisi dan BPBD. Tersangka pelaku yang kini sudah ditangkap polisi belum mengungkap motif tindakannya. Tetapi lepas dari soal pemerkosaan dan pembunuhan itu, berdasarkan hasil sidang umum Dewan HAM PBB tahun 2017, aksi kekerasan terhadap Nia telah dikategorikan sebagai femisida. Komnas Perempuan mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa, dan kepuasan sadistik. Ironisnya, belum ada aturan hukum atau kebijakan perundangan lain yang secara terang benderang menyebut soal femisida. Komnas Perempuan dalam siaran pers hari Rabu mengakui meski sudah diberlakukan sejak 20 tahun lalu, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum menyediakan aturan pencegahan dan perlindungan optimal untuk menjamin keberadaan rumah tangga sebagai ruang aman. Padahal sebagaimana Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang berujung dengan pembunuhan atau disebut sebagai femisida relasi intim menempati urutan tertinggi kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Oleh karena itu, menurutnya penting mengoptimalkan Undang-Undang PKDRT baik aspek pencegahannya maupun penguatan perlindungan termasuk membangun kebijakan danger assessment dalam KDRT dan penanganan korban KDRT agar tidak berakhir dengan kematian.
Jadi ketika misalnya istri dipukul, kemudian roda kekerasan itu berjalan terus, ketika itu tidak dihentikan, bisa jadi itu berakibat kekerasan itu memburuk dan berakhir pada kematian. Nah, dalam konteks ini berarti perempuan yang meninggal atau terbunuh atau dianiaya oleh suaminya itu dikategorikan sebagai femisida intim.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mieke Ferawati Tangka mengakui, sejak disahkan Undang-Undang PKDRT belum dievaluasi kembali secara komprehensif untuk mengkaji efektivitas aturan-aturan yang ada dengan situasi terkini.
Setelah Undang-Undang PKDRT termasuk bagaimana Undang-Undang ini digunakan ketika korban melapor, Mbak. Apakah PKDRT ini digunakan atau pengadilan atau kepolisian cenderung menggunakan Undang-Undang lainnya misalnya.
Bukan rahasia umum, kata Mieke, kepolisian bahkan tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Pencegahan KDRT ini ketika menangani kasus KDRT. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, menjaga ratusan pemimpin dunia yang sedang bersidang di markas besar PBB di New York menjadi tantangan tersendiri bagi Secret Service yang khusus untuk perhelatan ini harus bekerja sama tidak saja dengan badan keamanan di dalam Amerika, tetapi juga ratusan badan keamanan dari masing-masing negara yang hadir. Kini kami ajak Anda ke Brain Center PBB.
Welcome to our Security Operations Center. We call this the Brain Center.
Pendengar, di bawah markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ada sebuah pos keamanan canggih yang dijuluki Brain Center yang sibuk dengan aktivitas pada saat sidang Majelis Umum PBB minggu ini. Pertemuan diplomatik tahunan ini menghadirkan lebih dari 140 pemimpin dunia ke kota New York, termasuk para pemimpin dari Israel, Palestina, dan Ukraina. Menjaga keamanan mereka adalah tantangan besar Secret Service, nama badan untuk pasukan pengaman presiden atau paspan pres Amerika. Secret Service yang berada di bawah tekanan setelah upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump 13 Juli lalu, percaya diri dengan rencana multilapis dan multilembaga untuk menjaga dan melindungi sidang umum PBB yang dianggap sebagai acara keamanan khusus nasional setingkat Super Bowl. Rencana perlindungan yang dikembangkan bersama dengan kepolisian kota New York dan Dinas Keamanan dan Keselamatan PBB di antara lembaga-lembaga lain tidak hanya mencakup iring-iringan kendaraan dan rincian perlindungan para pemimpin, tapi juga helikopter dan kapal patroli NYPD, puluhan tim anjing pelacak atau K-9, tim untuk penutupan jalan dan pengalihan lalu lintas. Untuk acara ini, Secret Service juga harus mendatangkan agen-agen dari berbagai pos di seluruh belahan dunia. Penjaga pantai akan membatasi akses East River di dekat PBB, sementara administrasi penerbangan federal FAA menutup wilayah udara.
By bringing together more than 10 representatives from different agencies, we ensure unified and strategic approach that enables us to handle any possible situation that may arise.
Dengan begitu banyak presiden, perdana menteri, raja, dan pejabat lain di satu kota yang bahkan di bawah satu atap pada saat bersamaan, Majelis Umum PBB sebenarnya jauh lebih besar daripada Super Bowl. Ini adalah peristiwa paling rumit yang melibatkan Secret Service setiap tahun. Dan khusus tahun ini, sidang Majelis Umum berkelindan dengan Pesta Demokrasi Amerika karena ditandai dengan Konvensi Partai Republik dan Demokrat yang baru saja berakhir, serta minggu-minggu terakhir kampanye presiden. NYPD yang merupakan unit kepolisian terbesar di Amerika memiliki pusat operasi gabungan yang mampu memberikan informasi secara real-time dari berbagai kamera keamanan, kamera yang dipasang di drone atau pesawat nirawak, dan juga helikopter dan lain-lain.
Sometimes we screen during the high level period up to 22,000 delegate staff and non-UN entities.
Di ruang bawah tanah pusat kegiatan PBB ini ada monitor dari dinding ke dinding yang menunjukkan siaran langsung dari 1.400 kamera keamanan di markas luas 7,2 hektar itu. Semua direkam dan dapat ditinjau secara instan. Suara otomatis akan memperingatkan jika terjadi pelanggaran atau keadaan darurat. Komputer juga akan menghasilkan data dan foto real-time untuk setiap 22.000 orang yang melewati pos pemeriksaan keamanan setiap hari. Rencana keamanan untuk UNGA mulai disusun beberapa bulan lalu. Secret Service dan lembaga-lembaga mitranya menggunakan pertemuan-pertemuan di masa lalu sebagai cetak biru sambil melakukan penyesuaian terhadap perubahan peristiwa dunia seperti perang di Gaza dan Ukraina dan kini di Lebanon. Saya Famous River, VOA, Washington.
Delegasi dari seluruh dunia berunding di sela-sela sidang umum PBB di kota New York. Ini adalah Minggu Iklim dan agenda pembicaraan termasuk dampak lingkungan terhadap penambangan di dasar samudra. Pembahasan ini dilakukan ketika berbagai perusahaan teknologi mencari cara untuk menggalakkan revolusi hijau sambil meminimalkan dampak lingkungannya.
Peralihan energi global digerakkan oleh mineral kritis seperti lithium, cobalt, mangan, nikel, dan tembaga. Otoritas Dasar Samudra Internasional mengatakan mineral ini berlimpah di dasar samudra Pasifik pada kedalaman lebih dari 4.000 meter. Negara-negara Pasifik seperti Tonga, Kiribati, dan Nauru telah bermitra dengan perusahaan penambangan Kanada Metals Company untuk melakukan eksplorasi mineral ini. Biasanya eksplorasi dilakukan di dasar samudra yang dalam serta disebut zona Clarion-Clipperton. Jared Barron adalah CEO dari Metals Company.
Our collector methodology is to put a robot on the seafloor, which crawls along the ocean floor.
Metodologi pengumpulan kami dilakukan sebuah robot yang merangkak di dasar samudra.
Tetapi pengecam cara ini seperti Greenpeace khawatir cara mengeksplorasi batu-batuan dengan kandungan mineral ini akan mengganggu keanekaragaman hayati. Shiva Gunden dari Greenpeace Australia Pacific mengingatkan,
"We know only very little of the deep sea and the race for the final frontier."
Kita hanya tahu sedikit tentang samudra yang dalam dan berlomba mengeksplorasi dasar samudra ini bisa menyebabkan kerusakan selamanya terhadap orang-orang dan masyarakat di Pasifik ini.
Beberapa ilmuwan mencatat lingkungan miskin oksigen dan sinar ini, kehidupan di zona Clarion-Clipperton, kebanyakan terbatas pada bakteri dan invertebrata kecil, serta lingkup keanekaragaman hayatinya belum jelas. Sementara itu, sebuah perusahaan lain, Impossible Metals, sedang menguji sebuah robot yang bisa menghindari timbunan mineral kalau terdeteksi kehadiran kehidupan dan hanya memanen sedimen di mana tidak ada kehidupan. Oliver Gunasekara adalah CEO dari Impossible Metals.
So the vehicle hovers above the seabed, uses the camera, and it actually picks up the nodules one by one.
Jadi kendaraan ini melintas di atas dasar samudra menggunakan kamera dan memeriksa nodul ini satu per satu. Jadi ini benar-benar meminimalkan keprihatinan negatif di seputar gumpalan-gumpalan sedimen itu.
Perusahaan-perusahaan ini masih terus melakukan inovasi dan mereka berkomitmen untuk mengusahakan mitigasi kerusakan lingkungan akibat penambangan dasar samudra serta menurunkan biaya yang diakibatkan mineral ini terhadap ekonomi hijau, sementara terus memerangi perubahan iklim.
VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Jumbe Hamzah. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.